Velkommen til podcasten Lykkefix. I dag der får du fornøjelsen af Asbjørn Nielsen. Han har, jeg ved ikke hvor mange tusind følgere inde på Instagram, og han er coach, og han er bare et livstykke uden lige. Altså han griner konstant. Hvis ikke han kan få dig i godt humør, så er der ikke noget, der kan få dig i godt humør. Så du skal virkelig glæde dig til at høre hans historie. Han har oplevet mange sjove ting, og han er ikke bleg for at fortælle om det hele. Og inden Asbjørn kommer på, så skal jeg fortælle dig, at vi er sponsoreret af MB Academy, som er online kurser, du kan finde på nettet, så du kan lære, når du har lyst og når det passer dig. Og samtidig bliver vi udgivet i samarbejde med Podtribe Media. Men nu skal du ikke vente længere, for du kan godt glæde dig. Det bliver eddermame en fed tur. Nyd podcasten. God fornøjelse. Velkommen til dig, Asbjørn Nielsen, og jeg bliver nødt til at sige, lige da du kom ind ad døren, så jeg vidste godt, du var høj. Jeg blev alligevel en lille smule forskrækket.
Ja.
Hvor høj er det, du er?
2,04 meter, så det er lidt højt.
Jeg plejer at føle mig høj, men du må simpelthen dukke hovedet for at komme ind.
Ja, jeg har også fået mange buler igennem min levetid, det vil jeg sige.
Jeg knatter hovedet ind i alt muligt.
Alt, ja.
Men hvor er det fedt, du er her.
Ja, tak fordi jeg måtte komme.
Jamen, velbekomme. Og du er jo kendt især inde på Instagram, hvis man følger med i, at du laver personlig træning, og du har været med i noget tv-program og alt muligt, og det kommer vi hen til. Men jeg vil egentlig godt spole tiden helt tilbage og sige, lille Asbjørn,
ja.
Hvor er du født og opvokset henne?
Jamen, jeg er født og opvokset i Kolding.
Ja.
Og ja, det blev jeg født i 1998, så det, jeg er 24 år, bliver 25 år.
Ja. Ja, og hvordan var det at være lille Asbjørn i Kolding?
Det var sgu fint. Jeg tror, jeg var sådan lidt speciel barn. Så,
hvordan det?
Jamen, jeg gik til mange forskellige ting og var sådan goth også, så gik med nitarmbånd og handsker, der sådan var kottet ved fingrene. Og, ja, så jeg tror også, jeg var lidt speciel.
Prøv at høre, det bliver simpelthen nødt til at høre. Altså en ting er, at man starter i skolen, og så vil man gerne være lidt ligesom alle de andre. Hvornår var det, at du tænkte, jeg skal da være goth, det passer lige?
Jamen jeg tror, det startede, da vi i 3. klasse oprettede et band. Og der lavede vi en kontrakt, man skulle skrive under på, og der kunne man ikke bare komme ud af bandet. Det var bindende. Og så kørte det ellers bare, og så jeg spillede trommer på det tidspunkt, og gik også ned på musikskolen. Og så tror jeg lidt, jeg er vokset op med en far, der hører heavy metal fra morgen til aften-agtigt. Så hver gang jeg kom hjem fra skole, så sad min far over i lænestolen og læste BT, mens der bare kørte heavy metal på fuld smad i højtalerne. Så du ved, så man lidt vokset op med det, så det var også det, vi spillede i bandet, og til den kultur hørte jo sådan lidt sort tøj, nitarmbånd, kæder osv.
Ej, gik du også med mascara og eyeliner og sådan
noget? Jeg fik ikke lov af mor.
Gjorde du ikke
det? Nej.
Gud, var det tavligt, mor.
Ja, helt. Jeg spurgte også, om jeg ikke måtte få det der halsbånd, Mille, og så siger hun, du er ikke en hund. Så siger jeg, nej, okay.
Men det kan jeg blive,
tænker det var tanken.
Okay, allerede i 3. klasse. Hvordan, altså, er du glad for at gå i skole, og hvordan går det med din skolegang?
Jeg går til talepædagog i børnehaven.
Hvorfor det?
Og jamen, jeg kunne ikke finde ud af at tale. Jeg kunne hovedsageligt ikke sige lyd med L, har det jo så været. Så hvis jeg skulle sige Lasse, så sagde jeg Nasse, for eksempel. Ja. Og så bare generelt havde jeg svært ved at udtale ord, og jeg havde også fandt ud af, da jeg kom i 0. klasse, svært ved både at læse og skrive. Så jeg gik også til ekstra dansk helt op til jamen, en 4., 5. klasse, før jeg sådan begyndte at sådan være med på niveau med de andre.
Var det fordi, der var mange grunde til, at man ikke lige har fanget den? Altså det kan være enten fordi, man ikke har interessen, eller bare fordi, at det er svært. Hvad var det for dig?
Jeg tror, det var, fordi det var svært. Altså, ja. Jeg kan huske, på det tidspunkt hed Søren og Mette bøgerne.
Det kan jeg godt huske.
Og jeg kan huske, selv dem havde jeg rigtig, rigtig svært ved at læse. Så jeg havde både ekstra dansk, og jeg havde også det normale dansk. Og jeg sad vitterligt derhjemme flere timer hver dag og tærpede alle lektier osv. Fordi jeg var sådan lidt, altså, jeg skulle ikke være ham, der ikke kunne finde ud af en skid i skolen. Så du ved, det vidste jeg også bare krævede noget hårdt arbejde, og det fik man så også frem til, hvor man selvfølgelig er i dag.
Ja, lige præcis. Fordi det kan man sige, altså børn udvikler sig jo forskelligt, og det er bare virkelig nederen, når man ikke lige har fanget den der samtidig med alle de andre. Ja. Men til gengæld, så giver det jo noget flid. Altså så får man trænet noget flid.
Ja.
Så nogle gange bliver de fineste gaver og givet det grimmeste papir.
Absolut.
Man ved ikke, hvor god en gave det er, før senere hen.
Nej, og det er bestemt noget, der har hængt ved med alt, jeg har foretaget mig igennem hele mit liv, så på sin vis, selvom at jeg kan huske, det var træls, og jeg græd også meget over, at alting var så træls dengang, og sådan nogle ting der, så er det noget, jeg er glad for den dag i dag.
Ja, lige præcis.
Ja.
Så du kommer med i skolen, du er med i det her fede band, med et bindende kontrakt, man simpelthen ikke kan komme ud af. Jeg vil godt vide, hvad der skete med en, hvis man gerne ville ud.
Jamen, så var man ikke venner mere.
Så var man ikke venner mere, okay. Det er vildt. Det er store konsekvenser.
Ja, vi var fem sådan tætte venner, der var i bandet der. Så det,
okay, ja. Og det her band, hvor længe har I det?
Det har vi helt op til 9. klasse. Ja. Eller, altså, vi har det til, til og med 6. Og så kommer vi så, så bliver vi splittet, vi kommer i nye klasser. Og så er vi så 3 for bandet, der kommer i, i den ene klasse. Og så den bassisten, han ryger så i den anden, og så bliver det sådan lidt opløst der, men vi holder så ved her og spiller videre der.
Spiller I så til nogle af skolefesterne, eller er I simpelthen for voldsomme til det?
Nej, altså vi ender der med at spille på Godset, som er sådan et spillested i Kolding, lidt ligesom Posten i Odense og sådan noget.
Ja, ja.
Lille Vega, tror jeg også, og sådan nogle ting her. Ja. Og vi spiller også, vi er ude og optræde i kirker, og, altså ikke til, gudstjenester, men sådan til, hvis der var noget event for sådan lidt yngre børn og sådan noget, så er vi også ude og optræde der. Så vi var lidt forskellige steder.
Nå, det er da, altså det er da fedt, så du simpelthen, du kan sådan ægte spille trommer, du er ikke bare noget i lejret.
Nej, altså planen var, at jeg sådan var ved at forberede mig til musikkonservatoriet, så du ved, jeg var ikke helt dum til det, jeg vidste godt, hvad jeg lavede.
Ja, øj, hvor fedt. Okay, ja. Så du kommer op, og så går du ud af 9. eller 10. eller?
Ja, 9.
9. klasse. Ja. Og hvad skal du så?
Så skal jeg videre på HHX.
Ja, hvorfor tænker du, det er vejen for dig?
Det var faktisk udelukkende, fordi inde i mit hoved havde jeg sådan fået lidt ind, at jeg følte, jeg var kørt lidt død i fagene. Så jeg var sådan lidt, hvis jeg tog en STX, så følte jeg lidt, det var ligesom at sige 10. 11. 12. klasse-agtigt. Mm. Og så tænkte jeg, at jeg bliver nødt til at have nogle andre fag, noget, der skal ske et eller andet nyt. Og så havde de en sportsklasse på det, der hedder IBC, Handelsskolen i Kolding. Og så søgte jeg ind på den, og så kom jeg ind, og så tænkte jeg, fuck, hvor fedt, lad os starte.
Ja. Og hvad skulle du så der? Hvad var planen med, hvad skulle du med den bagefter?
Der havde jeg ikke nogen plan overhovedet. Nej. Ikke andet, jeg bare vil gerne have en HHX eller STX, fordi man altid har fået at vide, at det giver et godt grundlag sådan for videre.
Ja, og så noget med sport, hvordan?
Jamen, det var jo fordi, at igen, jeg har lavet mange mærkelige ting i løbet af min opvækst. Gået til ridning, spider, rollespil, whatever.
jeg stakkels pony, altså.
Ja, du er stor hest, og rigtig stor hest.
Okay, godt.
men så spillede jeg håndbold, og så blev jeg lidt grebet sådan af styrketræningsdelen, og så holdt det lidt ved, og så kørte det bare siden.
Spillede du håndbold, da du startede på HHX'er?
Jeg var lige stoppet omkring 8. eller 9. klasse med det.
Nå, okay. Hvorfor stoppede du med det?
Jamen, det var fordi, jeg gik ned på musikskolen, der gik jeg 5 gange i ugen, så havde jeg håndbold 3 gange i ugen, så havde vi også lige et bane, vi skulle øve lidt på, og der var også lidt ridning, og sådan lidt forskellige ting, så lige pludselig så kunne jeg godt se, at hvis jeg skal nå det hele her, så bliver jeg nødt til at sortere noget fra.
Ja. Og det blev håndbolden, for ridning, det skulle du ikke sortere fra?
Jo, ridning, alt blev faktisk sorteret fra, så det var faktisk kun styrketræning, der var tilbage efterfølgende.
Ja, okay. Ja. Må jeg ikke lige spørge, hvordan begynder man at gå til ridning? Altså, hvad var det?
Ja, det var sammen med min mor.
Det var sammen med din mor?
Ja, hun, det var ude i Dalby Rideklub, så tog vi til ridning sammen og startede på weekendholdet sådan for nybegynderne. Og så fandt jeg ud af, at det kunne jeg faktisk godt finde ud af, så jeg rykkede ret hurtigt op på hverdagsholdet. Så red jeg jo så ikke med min mor mere, men det var fint. Og så red jeg dressur der, kunne lave forskellige ting.
Nå, var det dressur?
Ja, det var dressur. Ja. Spring, det turde jeg sgu ikke.
Nej, det er også lidt farligt. Og altså, dressur, man kan jo grine lidt, fordi at så hopper hesten rundt der og kan nogle piruetter og alt muligt, men det er æder. Nu, jeg kommer til at bande, men nøj, hvor skal man have god kontakt med sin hest.
Helt vildt. Altså, det er hårdt også.
Ja, det er det. Man skal ikke kæmpe sig af det. Det ser ud som om, det er sådan lidt småfisen. Det er det ikke.
Jamen, jeg har også haft mange klienter inde, og så siger de, at jeg går til ridning, og det er altså hårdt, siger de. Så siger jeg, prøv at jeg har også gået til ridning. Jeg ved godt, det er hårdt, det der.
Ja, lige præcis. Ja. Så, ja. Og stor kontrol.
Det må man sige.
Man skal have, og det nytter ikke noget, man er naveren uden på tøjet. Det kan hesten mærke.
Ja, 100.
Ja, så der har du også noget god erfaring derfra.
Ja, det vil jeg sige.
Hvad så, når du er færdig? Så er du færdig med den her handelsskole. Hvad skal du så?
Jamen, så har jeg jo selvfølgelig gået og tænkt undervejs, hvad fanden skal jeg med mit liv, og hvad skal jeg ikke? Og så var jeg ligesom nået frem til politiet. Det var det.
Ja.
Og der var jo blevet åbnet for den her kadetuddannelse. Ja. Som man ligesom kunne tage allerede fra, man var 19, og så bruge det som springbræt til ligesom at komme ind som betjent. Så med det samme, jeg var færdig i sommeren der, så jeg, at der var ansøgningsfrist til at kunne søge ind, så tænkte jeg, altså, så laver jeg en ansøgning. Ikke fordi jeg havde trænet op eller noget sådan specifikt til det, men jeg tænkte, nu laver jeg en ansøgning, og så må vi se. Og så kontaktede de mig og sagde, at de vil gerne have mig til optagelsesprøve. Og så tog jeg til prøverne, og så fik jeg tilbudt en plads.
Ja, ja. Og så starter du siger, tilbudt en plads, det lyder ikke som om du starter.
Jo, så, jo men så siger jeg så ja.
Ja, så siger du, du siger så ja. Okay, og så kommer du ind, men du er ikke politibetjent nu?
Nej, så kommer jeg så ind på kadetuddannelsen, og så finder jeg ret hurtigt ud af, at jeg har lidt svært med autoriteter, måske. Ikke fordi altså, hvis det er gode autoriteter, så er det fint nok, men lærerne på det tidspunkt, følte jeg i hvert fald, var meget sådan efter os unge. Der var også unge, der havde søgt direkte ind, og så var der dem, der var blevet kasseret fra den rigtige betjentuddannelse, og så tilbudt kadetten-agtigt. Mm. Så de følte sig lidt højere hævet end os andre, og du kunne også mærke på lærerne, det var lidt som om, at de var lidt mere efter os, fordi vi var unge, og det er selvfølgelig også fair nok, men det blev sådan lidt... Jeg følte, det var sådan lidt hetsagtigt, at man sad og var bange for at komme op på kontoret, fordi man basically fik en besked hver anden dag, du kommer lige op på kontoret, du kommer lige op. Og du ved, ja, det var ikke lige noget, jeg sådan kunne se mig selv i. Og så dernæst, så vil jeg også være ærlig at sige, jeg faldt også i søvn i timerne nogle gange, og sådan noget. Det hjalp måske heller ikke på det.
Så stoppede du frivilligt, eller blev du kyldet?
Det var, jeg vil sige, lidt en 50-50.
Ja, ja. I blev enige om, du var bedst for dig at stoppe.
Jeg vil også sige, vi blev enige om det. Okay. Det var fint, vi stoppede.
Så du stopper der. Hvad skal du så?
Så skal jeg jo have et arbejde, fordi du ved, jeg er sådan, jeg skulle ikke gå hjem, jeg skal have nogle penge, sådan det. Og jeg har altid arbejdet gennem hele min skoletid også, det var så bare i Netto. Havde jeg en kammerat, der arbejdede nede ved UC, som kunderådgiver / sælger. Og så tænker jeg, jamen altså, for jeg havde hørt sådan lidt om lønnen og sådan noget, og tænker, det var sgu da okay. Og så søgte jeg derned, og fik også jobbet der, og fandt ud af, efter sådan den korte uddannelse, man var igennem, at jeg var ret god til at sælge. Og det nåede jeg jo godt af, fordi det er klart, dem, der sådan var på holdet, der solgte rigtig, rigtig godt, de fik også sådan lidt flere friheder-agtigt, kontra nogle af de andre, som havde rigtig svært ved at sælge. Så det job nåede jeg jo rigtig, rigtig godt af, indtil jeg så deltog i TV.
Ja, og det bliver du nødt til at fortælle om. Hvad er det, der sker? Hvordan kommer det i stand? Altså, man melder sig vel selv?
Ja, man kan selvfølgelig også blive spurgt, men i mit tilfælde meldte jeg mig selv.
Havde du set noget på nettet eller noget om, at de søgte til et program? Og jamen, kan du ikke lige fortælle dem, som måske ikke er helt med, hvad det er?
Jo, altså X on the Beach er jo fire piger, der kommer ind på en strand, møder hinanden for første gang, og så har man lavet en lang X-liste med forskellige folk, man nu har været sammen med osv., og sendt afsted til produktionen, og så er der en tablet, der ligesom sådan styrer det hele ind i villaen. Og så er man derinde og fester og giver den gas osv., og så kommer der jo X'er ind en af gangen, og man ved ikke, hvilke X'er der kommer ind, man ved ikke, om det er gode eller dårlige X'er, og så er der jo drama, intriger og på kryds og tværs.
Ej, alt det bedste.
Ja.
Ja. Hvordan var det at være med i det program?
Jamen, jeg synes, det var sjovt. Det var, altså, det værste, jeg har altid sagt, folk, der er med i reality, de fatter ikke en skid. Så jeg de søgte deltager, og jeg fulgt med fra starten, og jeg var sådan, jeg synes faktisk, det var et sjovt program, og jeg synes, det var et spændende program at følge med i lige nu, fordi der ikke var den store handling, det bare var sådan lidt fest og farveragtigt. Og så tænker jeg, jamen altså, okay, hvad er det værste, der kan ske? Nu laver jeg bare en ansøgning og skaber en karakter, tyren, og så må vi jo se, om det...
Tyren.
Ja, tyren. Ja.
Og så, hvordan er det, da du får at vide, fordi du skal garanteret til noget casting eller noget, skal du ikke det?
Jo. Mm. Jeg vil sige, jeg havde skrevet nærmest, tror jeg, umiddelbart, hvad de gerne vil have. Jeg var tyren for Kolding, og jeg var blanding af Magic Mike og Mr. Grey, og det, jeg havde styr på pigerne, og du ved, den fik ikke for lidt. Ja.
Hvor er det fedt.
Ja, så jeg havde, du ved, fordi jeg havde siddet og tænkt inden, der er også meldt mig til, okay, hvem har fået noget ud af at være i tv? Og man vil det eller ej, jamen sådan en som Linse, Gustav, nogle af alle dem, der er Ulven, Peter, de har altid haft et eller andet, om det så har været en væremåde, eller et kaldenavn, eller whatever. Så jeg tænkte, jeg skaber den her karakter, tyren, som er dameglad og frisker på, og du ved, den kan ikke få for lidt. Og så kom jeg til casting, og så spurgte de jo bare ind, og så kørte jeg jo bare videre på den her tyren ting her.
Ja.
Og så, ja, så tog det ene det andet, og så lige pludselig så sad jeg i Brasilien.
Ej, så hvordan var det at få den der besked om, du er faktisk med?
Jamen altså, jeg havde jo sagt til dem til sidste casting, at de havde skrevet sådan, der var nogle bestemte spørgsmål, de gerne ville have, vi sådan lige tænkte over inden, blandt andet, hvorfor de skulle vælge mig. Jeg tror, en af grundene sagde, at det var, at jeg havde rent faktisk allerede sagt mit arbejde op, så de blev nødt til at tage mig med.
Ja.
Så da de så ringede, så var jeg sådan, fuck, hvor fedt, det passede perfekt, jeg har jo sagt mit arbejde op, så ja. Afsted med mig.
Sidder I så sammen på det her fly, og skal afsted dernede?
Det var første gang, jeg var med, så jeg vidste jo ikke, hvordan det foregik, men nogle af de andre deltagere så jeg godt, men du ved, så havde vi forskellige pladser i flyet og rejste med hver vores deltageransvarlige og sådan noget. Så jeg tænkte ikke over det før, at vi sådan var inde i Vilhelm og sådan, dig så jeg sgu da i lufthavn-agtigt. Men ellers så ikke nej.
Nej. Hvor lang tid er du så i den villa med de her mennesker?
Jeg var der så heldig, kan man sige, at være der fra start til slut, så det er så 40 dage, du er dernede.
40 dage?
Ja.
Det er alligevel længe. Vender du dig nogensinde til, at der er altså, at kamera overalt og...
Ja, det vil jeg sige, det vendte jeg mig ret hurtigt til. Især fordi jeg kan huske, og jeg er så flov over det faktisk den dag i dag, men det var, jeg tror det var anden aften eller sådan noget, og så skulle jeg være sammen med hende og pigerne, og det går også rigtig godt, og lige pludselig mens vi er sammen, så kommer jeg til at tænke over, at der sidder sgu nogle mænd eller nogle kvinder nede i det kamerarum og glor på det her lige nu. Og jeg kunne se, at alle kameraerne var drejet mod os, og så ved jeg ikke hvorfor. Men jeg tænker, det er lidt sjovt, at de kigger på mig, og jeg i princippet kigger på dem. Så mens jeg er i gang, får jeg lige lavet sådan en thumbs up til kameraet. Og det er jo selvfølgelig kommet med på tv, og det, jeg ved simpelthen ikke, hvad det ligner. Altså, men ja.
Det gør du bare ikke.
Ja, det var lidt flot så.
Øj, hold op, du har været stolt af dig selv.
Jeg var virkelig stolt af mig selv. Young gun, lige fyldt 19 år, du ved. Det var time of my life.
Men det passede jo perfekt til dit kaldenavn.
Ja, fuldstændig.
Altså, fuldstændig. Du burde have lavet sådan noget, hvor jeg er horn i panden-agtig. Øj, var det godt. Nå. Hvad har det her betydning for dig, da du kommer hjem? Altså lige når man kommer hjem, så er det jo ikke blevet sendt endnu. Så skal det jo lige klippes og sådan noget. Så der er du stadig bare helt anonym i Kolding. Så begynder du at rulle hen over skærmen. Mor og far sidder også og ser det derhjemme.
Ja.
Ja, hvordan var det?
Jamen, det var fedt. For det første, så havde jeg heldigvis fået mit arbejde tilbage igen. Igen, fordi at jeg gjorde det ret godt, så jeg havde sådan tækket og bedt lidt om, hvad kan vi ikke finde ud af noget. Vi fandt sådan en løsning, jeg fik lov til at komme tilbage, så det var jeg jo ret glad for. Så havde jeg jo et arbejde igen. Og mor og far, jamen faktisk var meget familien samlet, så jeg første afsnit kom ud, også bedstemor på 86, og de var rigtig glade, de synes det var rigtig sjovt, de sagde, jamen altså Asbjørn, det er jo sjovt.
Ja.
Så det. Ja. Og mine forældre har altid sagt, Asbjørn, du skal nok blive kendt for et eller andet, at det så lige blev tv, det var måske ikke sådan lige, hvad de havde regnet med. Men,
nej, og sådan en lille fræk thumbs up,
ja,
der.
Ja.
Det er okay.
Ja.
Det er okay.
Så nej, det var sgu fedt. Jeg havde det fedt med det.
Ja, men hvad så? Fordi folk begynder vel at genkende dig. Gør de ikke det?
Jo, det kommer stille
og
roligt.
Og hvordan er det? Altså, det er jo anderledes at gå fra bare at være anonym. Altså, og man laver et eller andet sted, hvor der er ganske få mennesker. Du ved godt, der er kamera og sådan noget, men det er jo noget andet, når det bliver blæst ud til hele Danmarks befolkning potentielt.
Ja.
Og folk begynder at kigge efter dig på gaden. Hvordan var det for dig?
Altså, jeg ville lyve, hvis jeg ikke sagde, at det var røvfedt. Altså, det,
nej, det er røvfedt.
Det mener jeg, synes virkelig, virkelig, det var fedt. Og jeg kan da huske, sådan normalt set, hvis jeg havde været i byen, så på en god aften havde jeg måske kysset med et par piger, så var det det. Og nu lige pludselig, når man så tog i byen, det var jo de pæneste piger, der kom hen og sådan, ej, hvor skal du sove i nat? Og sådan noget, og jeg tænkte, hvad fanden foregår der her? Altså, det var en fuldstændig ny verden, så du ved, sådan lige den første måned eller to, der var man måske lige et par centimeter højere, end man plejede at være.
Ja, lige præcis. Ja. Der var du 2,14
meter. Ja, det vil jeg sige. Ja. Det vil jeg sige.
Lige præcis, der gik det godt. Og hvad så? Fordi det ene ting er at lave noget tv for at blive kendt, men det er jo en god idé at have en plan med, hvad man gerne vil bruge det til. Havde du nogle tanker inden om, hvad du ville bruge det til, eller finder du først ud af det, efter der er gået noget tid, når du kommer hjem?
Jeg havde faktisk ikke gjort mig de store tanker. Den eneste tanke, jeg havde gjort mig, det var, at jeg gad ikke bare være en af dem, der fik 5.000 eller 10.000 følgere. Jeg havde jo set, hvor mange følgere det kunne lade sig gøre at få, når man havde været med. Så jeg var også sådan, jeg skal op og have, hvad ved jeg, 70, 80, 100.000 følgere og sådan, så jeg virkelig har fået en base, som jeg så kan bruge til et eller andet. Hvad det så skulle være, det vidste jeg ikke lige på det tidspunkt, men det var sådan en plan med det.
Ja, så du kommer hjem, der er gang i den med damerne i byen, det går fint, der er drinks og alting, og du har fået dit arbejde tilbage, og følgertallet, det stiger.
Ja.
Men du skal jo ligesom også levere noget content, altså man kan jo ikke bare få, altså en ting er at være i fjernsyn, hvis man ikke rigtig leverer noget content, så kommer du heller ikke flere følgere.
Nej, nej.
Hvad arbejder du med der lige i starten? For at få flere på?
Jamen, jeg fandt jo hurtigt ud af, i sådan den tid, det kørte, og man var aktuel i programmet, der fandt jeg jo hurtigt ud af, at hvis man nu, for eksempel, når der var Q&A's på min profil, og folk spurgte, hvem synes du for Paradise er sjovest, eller sådan noget, så fandt jeg jo hurtigt ud af, okay, hvis jeg nu lagde en story op, og taggede nogle af dem, jeg synes var sjove, og nogle af dem, der også har mange følgere, de repostede på deres profil, vum, så skyldte der en masse ekstra følgere ind igen den vej, så hver gang hele tiden, at jeg sådan prøvede at sådan liste lidt små tags ind i hister her, uden det sådan virkede alt for åbenlyst, jamen så lige pludselig, udover jeg fik følgere for at være med i programmet, så kom der også en masse for deres profiler, som så var ind gennem.
Ja, ja, altså, og det er jo et eller andet sted meget smart for dem, der sidder derude og tænker, hvordan gør man? Altså det der med at være sådan lidt taktisk omkring det, og professionelt, fordi det, man skal jo være virkelig heldig, for det bare sker sig selv overnight. Ja. Så det kræver jo faktisk noget arbejde. Du lægger jo også ekstremt meget op. Altså, og det forventer følgerne jo også for at blive hængende, at der kommer et eller andet hele tiden. Så hvornår begynder alt det med træning? Ikke fordi du har jo trænet i forvejen, men hvornår begynder det ligesom?
Jamen altså, min træning startede selvfølgelig helt tilbage, da jeg var 15
år. Ja, det ved jeg.
Så er jeg med i sæson 4 der, og bliver kontaktet af en af de her mange coaching-platforme, der er rundt omkring, om jeg ikke havde lyst til at lave noget coaching og sådan noget. Og det er jo noget, jeg har haft lyst til, men jeg tror bare aldrig, jeg har tænkt, det var noget, jeg kunne gøre til en levevej-agtigt. Og så fik jeg så startet det op, men der havde jeg jo mit fuldtidsarbejde ved UC, så for at være al den service, jeg leverede, var virkelig lort, og det gav jo så også lidt sig selv, så havde jeg heller ikke mere end en 10-20 klienter maksimalt, og de faldt jo lige så hurtigt fra, som de nærmest kom til, fordi det var jo ikke et ordentligt produkt, de fik af mig overhovedet. Jeg sad jo sådan og svarede dem lidt halvt, mens jeg var på arbejde og sådan ting. Så bliver jeg så spurgt endnu en gang til sæson 5 af X. Og så tænkte jeg, det ville lige godt satans, men jeg var jo glad for mit arbejde jo, og sådan ting, så jeg tænkte, så sagde de, jamen altså, hvor mange penge vil du have for at sige, at jeg arbejder op? Og så sagde jeg et beløb til dem, og så sagde de, jamen det er en aftale. Så sagde jeg, godt, jamen så siger jeg mit arbejde op. tog afsted igen, og da jeg så kommer hjem derfra, så bliver jeg så kontaktet af Lenus, som nok de fleste kender.
Ja.
Og der var jeg jo sådan lidt, fordi nu havde jeg prøvet en gang med det coaching, det synes jeg ikke havde været sådan helt. Men så vil jeg så få en key account manager, som også sådan vil hjælpe mig med at vækse min forretning og komme med idéer og alle de her ting. Og så kunne jeg godt se, okay, så havde jeg også nogen at spare med. Og jeg havde jo lige mistet mit arbejde jo, og fået de her penge, så jeg tænkte, hvis det er, så kan jeg godt gå all in på det. Og hvis det så bliver noget skidt, jamen, så har jeg penge nok til at leve de næste 2-3 måneder, uden at jeg går nedenom og hjem-agtigt. Så startede jeg det op, og det blev en kæmpe succes.
Yeah.
Det startede med, at jeg skulle have en vis mængde klienter, for at det også sådan virkelig kunne køre ordentligt rundt, og sådan nogle ting der. Og så siger min kirkemanager, jamen det får vi nok inden for halvanden måned, eller hvad det nu lige blev. Jeg tænkte, kan det nu? Fordi det første gang, jeg havde været i gang med det, var det jo ikke sådan rigtigt. Men lige pludselig, så eksploderede det bare.
Men hvordan, du skal vel levere en masse content til sådan et, altså, og det kommer jo ikke af sig selv.
Nej. Og det var jo en stor læringsproces til at starte med, og man kan sige, den service, jeg leverer til mine klienter nu, er jo på ingen måde den samme som for 3,5 år siden, da jeg startede op, fordi der var jeg jo ved at lære, hvad fanden skal jeg smide op på Instagram, hvad fanger følgerne, hvad vil mine klienter have, hvordan coacher man lige ordentligt, så de er glade og tilfredse. Altså, der var sgu mange ting, hvor jeg jo blev nødt til at lære først, og det var jo sådan lidt hands-on, mens man lærte.
Ja, er der sådan en niche af klienter, som sådan primært vælger dig? Det er jo meget forskelligt, alt efter. Der findes jo rigtig mange online coaches, som leverer både på kost og på træning. Men er der sådan en bestemt type, som bliver tiltrukket af det, du laver, og som du synes fungerer rigtig godt sammen med dig?
Kvinder og vægttab.
Kvinder og vægttab, ja.
Det er sådan den største. Jeg har også, jeg hjælper også andre, det er ikke det, men jeg tror, fyre det meget sådan, hvordan går det? Det går fint. Jamen, kan du sætte lidt flere ord på? Jamen, det har været en okay uge. Altså, du ved, så står man sådan lidt, ja. Hvor kvinder, det er lidt mere, jamen, jeg har det sgu ikke så godt i dag, Asbjørn. Jeg kom til at overspise, og der er lav selvværd, lav selvslid, problemer, mand, menstruation, hvad ved jeg.
Ja.
Så du ved, der har jeg også noget at arbejde med, og det er det, jeg godt kan lide, fordi jeg sidder og laver de her personlige videoer til alle mine klienter. Så jeg synes, det er rart, at jeg også har noget at tage fat omkring.
Men Asbjørn, det er altså stort arbejde. Altså, skulle sidde og lave det personligt? Altså, en ting er, hvis man har ligesom sådan et team, og sådan, du ved, eller man måske har noget, der sådan er automatiseret, men at sidde og være personlig, altså, det kræver da meget arbejde.
Ja, jeg ligger også mange timer i det. Man kan sige, der var jo en periode, da det virkelig eksploderede. Der havde jeg jo et team bagved, som jeg også har været ude at fortælle på flere ansatte, hvor det virkelig var blevet en stor forretning. Men der kunne jeg også godt bare mærke, at det der personlige aspekt og hele grunden til at starte op, det havde jeg lidt tabt i det, fordi at nu handlede det lidt mere om, at jeg bare var ansigtet udad til, og så var det ligesom det. Så det var rart, da vi sådan kunne downsize det igen, og det egentlig bare også den dag i dag bare er mig, der sidder med det hele. Og så kan det godt være, at jeg har rigtig, rigtig meget arbejde at se til, men til gengæld har jeg også det der drive hver morgen, jeg står op til. Jeg har lyst til at gå i gang og sidde med det i flere timer, uden det gør mig noget, fordi jeg ikke føler det som arbejde, men mere sådan, kalder man en hobby, eller hvad man lige skal kalde det.
Ja. Hvordan finder du ud af at pejle dig ind på, hvordan du kan hjælpe en person i mål? Fordi vi er jo alle sammen forskellige. Altså, nogen, de kan godt lide, du ved, at det bare er bare lige på og hårdt, og du skal bare have det, og nogen, de skal sådan måske nurses lidt mere. Hvordan finder du ud af det?
Jamen, jeg tror meget til start med, der var jeg meget sådan, jamen, det handler jo bare om, at de skal have en god kost- og træningsplan, og så skal de jo bare have at vide, nu skal du følge den, og så kører det-agtigt. Men jo længere tid jeg havde været i det, fandt jeg også ud af, at det, jeg faktisk synes, der var fedt at coache i, og hjælpe med, og som jeg også kunne se skabe værdi for mine klienter, det var det her med vaner. Fordi det var egentlig der, det gik galt, og det var også derfor, jeg lavede det her motto med mennesket før planen, fordi jeg fandt hurtigt ud af, at det var fint, hvis jeg lavede gode planer og sådan noget, men problemet var jo bare, at det var ikke alle klienter, der fik fuldt de planer. Og hvis de ikke fik fuldt planen, så fik de selvfølgelig heller ikke nogen resultater. Så jeg blev nødt til ligesom lige at gå sådan et spadestiks type, og ligesom finde ud af, hvad ligger til grund til, at de her planer ikke bliver fuldt. Har der været sociale arrangementer, eller er det fordi, de går og bøvler med noget i hverdagen, som de ikke har det så godt med, eller ja, whatever det nu lige kunne være.
Og hvordan hjælper du så folk med det? Lad os forestille os, jeg er lige din målgruppe, ikke?
Ja.
Sådan en midaldrende kvinde, der lige tænker, ah, jeg burde jo tage mig sammen. Og så tænker jeg, også hvis det gør lidt ondt i pengepungen, så er det lidt vigtigere. Så hvis man ligesom lige nu afleverer nogle penge til dig og siger, Asbjørn, du skal hjælpe mig. Jeg skal tabe mig, og jeg vil gerne i bedre form. Og du har givet mig en plan, og jeg har ikke fået fulgt den. Hvordan vil du prøve at hjælpe mig? Hvad kunne dine spørgsmål til mig så være?
Jamen, der er jo de her, du laver de her ugenlige opdateringer hver uge, hvor du opdaterer med vægt, og der er sådan en smiley-system, hvor du sådan skal rate, hvordan din uge har været, hvor meget du har fulgt kosten, hvordan din søvn har været, og også bare sådan generelt set, er det gået godt, er det gået dårligt, og hvis det er gået galt, hvad er det så, der er gået galt? Så typisk ofte, så vil jeg jo så spørge indtil, hvis det er vægten for eksempel er gået op, det er nødvendigvis ikke en dårlig ting, fordi vægten kan fluktuere rigtig, rigtig meget, men så vil jeg selvfølgelig spørge ind til, hvordan og hvorledes, hvad er det, der er gået galt? Er det fordi, der har været sociale arrangementer, man har spist for meget? Er det fordi, man har været ked af det? Er det fordi, at altså, du ved, der kan være så mange forskellige ting? Så for mig, som jeg også siger til alle mine klienter, jeg ved kun, hvad de fortæller mig. Så jo bedre de er til ligesom at sige, Asbjørn, det her det er bare, det er noget pis, eller det her det er pis, har man det godt, jo bedre kan jeg også hjælpe dem, fordi så ved jeg også, hvad der sådan er op og ned på det hele.
Jeg har en udfordring, som jeg ved rigtig, rigtig mange sidder med, og det kan være, at du lige kan fikse den lidt her. Asbjørn, der sker bare det, at jeg følger alle planerne hele dagen, og det går rigtig, rigtig godt, men så sidder jeg om aftenen foran fjerneren, og der er Netflix, og jeg har faktisk en halvplade marabu liggende ude i køleskabet, og selvom at alle celler i kroppen på mig siger, at jeg skal blive siddende i sofaen, jeg ikke skal hente den, så er der en mærkelig tiltrækningskraft på den der, og så får jeg simpelthen spist den der halve marabu. Jeg kan ikke rigtig ændre det. Hvad vil du råde mig til? Hvordan pokker får jeg styret mig?
Altså, der er jo selvfølgelig altid den oplagte mulighed at sige, det skal slet ikke være i huset eller lejligheden. Så man ligesom bliver nødt til at skulle gå ud efter det. Det er en lidt længere vej kontra over til køkkenet. Men det er selvfølgelig måske de færreste, der overholder det. Så hvis man kunne skifte det ud med noget andet, altså for eksempel noget frugt i stedet for, eller noget, så er det selvfølgelig klart et bedre alternativ. Og ellers så er jeg også meget sådan af den overbevisning, at frem for at jeg siger til mine klienter, du har den her en dag, hvor du må gå amok, eller hvad det nu kunne være, så mere den der balance med, for eksempel ligesom du siger, den trækker bare i mig, jeg har bare lige brug for det her stykke chokolade, jamen så for det første, lad være med hele pladen, måske bare lige tage et par stykker, bare lige få stillet den der trang, du har til det, og så stop det der, og så forhåbentlig er det ikke noget, der kommer igen alle dagene efter, og så har det måske bare været den ting, og så har du givet dig selv lov til det, og så er det videre.
Ja, det er et godt råd.
Ja.
Det er et rigtig, rigtig godt råd. Okay, og det laver du, sådan noget. Har du nogen planer om at skulle gøre noget andet, eller er det her, du skal lave resten af dit liv?
Det er sgu et godt spørgsmål. Jamen, i sidste ende, så håber jeg lidt, at jeg kan fortsætte med det her, fordi du ved, nu har træning været min passion, siden jeg var 15 år, og det er også sådan hele min livsstil, så jeg føler, det hænger godt sammen med, at det også er mit arbejde, og jeg har jo aldrig en dag, hvor jeg sådan står op og tænker, hvor er det træligt, jeg skal til at sidde og svare de klienter. Så længe jeg ikke har det, så føler jeg ikke, at jeg behøver at finde noget andet.
Nej, men jeg tænker bare lidt, at fordi når du selv er det hele, jeg er selv selvstændig, så jeg ved, hvis du selv skal levere, så skal du også være der hele tiden. Det kunne måske være meget rart, hvis der var noget, der arbejdede for dig, og hvor at du så måske kunne hive dig selv lidt ud af ligningen på et eller andet tidspunkt.
Ja, men jamen, den er også svært, fordi så skulle det jo være, fordi du skulle bygge det sådan lidt større, men der har jeg også bare været for noget tid tilbage. Det gav mig ikke rigtig så meget ud over ekstra penge, selvfølgelig, men det var bare ikke lige sådan sagen, så jeg tror egentlig lidt bare at holde fast i det her, og så kunne jeg da sagtens finde på, hvis der skulle være et eller andet ved siden af, hvad man lige kunne finde ud af, podcast, eller altså noget af den dur. Nu har jeg også lavet et enkelt foredrag, som også gik rigtig fint.
Ja, det snakkede vi faktisk om,
ja.
Og det gik godt.
Det gik rigtigt. Jeg var sådan lidt, det kan ikke have været det foredrag, I har hørt, fordi de var meget rosende, så jeg tænkte, det var satans. men det gik godt.
Ja. Nå, det er godt. Foredraget er også sjovt at levere.
Ja. Så jeg tror, det er sådan noget, hvor jeg kan bruge mig selv og min stemme på en eller anden måde. Og fordi også det her med, at nu har man været selvstændig i så lang tid, så er det... Så føler jeg, det er svært at skulle gå tilbage til et helt normalt arbejde, og hvor der er en, der bestemmer over dig, og sådan nogle ting der. Jeg føler, den kontrast, den er meget stor.
Du havde det lidt med autoriteter, sagde du.
Ja, ja, og det... jeg føler slet ikke, det er blevet bedre nu, når man har været selvstændig.
Nej, og selv bestemmer det hele.
Det er også det.
Ja, fuldstændig. Det er skide fedt, at du laver det, du synes, der er det aller fedeste i hele verden. Jeg har et spørgsmål. Hvis nu de ringer og siger, vi har altså en sæson mere af X on the Beach, vil du så være med?
Den er fame svær, altså, fordi jeg synes jo, det er sjovt, og heldigvis kan de fleste jo godt skelne imellem, hvad der sådan er min forretning, og som jeg er meget, meget seriøs omkring, kontra at man er på tv og har en eller anden rolle og skal lave noget underholdning.
Ja.
Så det er ikke sådan, fordi jeg sidder og siger, det er et rungende ja, men altså, hvis de rigtige omstændigheder og sådan noget er der, så kan det da godt være, at jeg kan lukkes.
Vi lader det lige sige ud til alle kaster. Ja. Asbjørn er stadigvæk frisk på en eller anden form for sleazy program, hvis bare det er på den rigtige måde. Ja. Det skal være underholdende og sjovt. Ikke? Det vigtigste er jo, at det er sjovt for dig.
Ja, og hvis ikke, så hvis det så ikke lige skulle være X'en i Beach, jamen, så måske bare et lidt mere seriøst program, hvad ved jeg, Robinson, noget den dur, for eksempel.
Ja, lige præcis. Ja. Hvis nu du skulle give, nu har vi jo sådan en kaliber som dig, hvis nu du skulle give nogle gode råd til nogle af dem, der godt vil i gang med at træne lidt. De er blevet inspireret nu, de har været inde og kigge på din Instagram og siger, kæft, om Asbjørn, han er en flot fyr. Han er velbygget, det vil jeg også gerne være. Ja. Hvordan kan man starte, hvis man sådan lige skal i gang, og man måske starter fra scratch?
Jeg vil sige, til at starte med, så handler det jo, i hvert fald i forhold til træning, om bare det her med at komme afsted og få gjort det til en vane. Og så er det sådan set lige meget, synes jeg, om det lige er de rigtige øvelser, der bliver brugt, eller om altså, teknikken er selvfølgelig også vigtig, men den skal der jo arbejdes på. Man er jo ikke pro med det samme, man kommer ned i centret. Så det her med måske bare gå ned og køre noget full body hver anden dag, eller hvad man lige kan finde ud af, bare 2-3 gange i ugen, og bare lige sådan få en føling med maskinerne og så videre, hvis man ikke har pengene til at få en til at hjælpe sig, eller kender nogen, der lige kan guide en, eller sådan noget. Så bare det her med at komme afsted og lige komme i gang og få bare en lille bitte forståelse af det, det gjorde jeg også selv i sin tid. Det føler jeg, det er en meget god start.
Det er en meget god start, ja. Og hvad så med kosten? Hvis man godt bare sådan lige lidt små hacks her, hvis nu man godt vil gøre lidt ved kosten, gør det lidt bedre.
Ja, for det kommer selvfølgelig lidt an på målet, hvor man kan sige muskelopbygning. Typisk og ofte oplever det meget tynde fyr, ligesom jeg også selv har været. Der handler det basically om spis mere, spis meget mere. Altså man er slet ikke... Jeg tror slet ikke, man har forståelsen for, hvor meget mad der egentlig skal ned, hvis du virkelig har en høj forbrænding og en meget tynd slank fyr, eller hvad man lige skal kalde det, kontra hvis man nu gerne vil tabe sig. Så det er lidt firkantet at sige, men du ved, det er jo basic. Det, der er gået galt, det er jo, fordi du har spist for meget, bevæget dig for lidt, så... Begynd at spise lidt mindre, bevæg dig lidt mere, så er du allerede godt i gang der.
Luk munden og lidt røv. Ja, vil du godt sige, hvis du turde sige det lige præcis sådan der. Ja. Og det er også okay.
Ja.
Det er også okay, ja. Og vi ved det jo, altså de fleste af os, vi ved det jo godt. Det er bare meget rart at få sådan nogle, altså er der et eller andet, jeg kan undvære eller sådan noget. Jeg synes jo selv, hvis man propper lidt ekstra grønt, altså og noget som... Ja. Tager noget tid at tygge på, fordi det er jo som oftest en følelse jo. Altså spisning er jo simpelthen så følelsesbetonet, som man tror det er løgn. Der er mange, der tror det er bare rent praktik, det er det jo ikke.
Nej, og jeg tror også, der er også mange, der glemmer, hvor meget det gør for en, både kost og træning. Det her med, at det giver mere energi, overskud, glæde, alle de her forskellige ting i hverdagen. Og så det er klart, det der med, hvis du slet ikke er inde i det, og du kommer lige hjem fra arbejde, og du er træt, så er det måske svært at motivere dig til at sige, nu skal jeg ud og gå en tur, fordi inde i hovedet tænker man måske, jamen, det bliver da kun endnu mere træt af det her. Og så ender man hen på sofaen og begynder at spise et eller andet, som måske heller ikke er super optimalt osv., så er det går galt.
Ja.
Så det handler virkelig også om noget dedikation og lige få sig selv i gang med det. Altså, jeg har klienter, som de har ikke været i gang med en uge, 14 dage, og de skriver, jeg har så meget mere energi, og jeg er helt vild. Så der er virkelig, det er meget lidt, der skal tilføle, at man allerede mærker den, og hvis først man mærker den, så føler jeg, så har man virkelig lyst til at skulle
fortsætte. Ja, så tager mere og mere, ikke? Det er det der med lige at mærke det. Jeg var engang på sådan en juice-faste i 40 dage, fordi jeg tænkte, det skal jeg prøve. Og det er jo så ubehageligt den første uge, som man tror, man skal dø og bide hovedet af alle, indtil man lige vender sig til det. Og det er jo ikke, fordi jeg vil anbefale nogen at gå på det, fordi det banker hammerne hårdt. Men enhver ny ting, man sådan tager ind, som man sådan virkelig dedikerer sig til, der er der jo en tilvænningsperiode, som er ubehagelig.
Ja.
Det skal man jo bare vide, at man skal give sig selv. Man skal lige æde sig igennem den der uge, 10 dage, hvor det er ubehageligt.
Og sådan er det jo med alt, og det sjove er også lidt, altså ens forældre og sådan noget, vil gerne sige og være gode til at sige til ens børn, nej, du skal ikke spise det, eller du skal huske lige at bevæge dig i skolen, eller hvad det nu er, men når det så kommer til en selv, så er det ligesom om det ikke de samme regler, der gælder der, som det gør for ens børn og så videre. Det er jo sådan lidt dobbeltmoralsk i sidste ende, fordi man
ved
det. Overhovedet
ikke, det er bare helt vidt forskellige ting, det er bare sådan der, der er regler for dig, og så er der regler for mig.
Det er jo det, det er i hvert fald sådan, det ser ud.
Men det er jo sådan, at det er jo så nemt at rådgive andre. Altså hvis man nogle gange bare tog, og så bare lige sådan optog de der råd, man gav til andre, og spillede dem til sig selv, så ville man jo have et helt andet liv. Ja.
Det er rigtigt.
Du skulle huske at spare op. Ja, det skulle jeg nok have gjort.
Ja, det er det. Det er det. Præcis.
Fedt. Vi er kommet til det tidspunkt i podcasten, hvor jeg simpelthen så gerne vil høre, har du nogle hobbies?
Jeg stod virkelig og tænkte her den anden dag, om jeg har et eller andet, men det må jeg sgu faktisk være ærlig at sige, det har jeg ikke. Altså, ikke udover at jeg træner, men det føler jeg, det giver sig selv. Jeg har ikke, jeg vil ønske, jeg havde et eller andet, hvor jeg samlede på klistermærker, eller hvad fanden det lige kunne være, men det har jeg sgu godt ikke, desværre.
Men det kan du få jo.
Det kan jeg få jo, det kan altså, jeg få.
Asbjørn ønsker sig klistermærker, bare hvis der er nogen derude, der får lyst til at sende dem sig. Det kan man godt opbygge et eller andet.
Ja, det tænker jeg.
Det bliver det nye. Okay.
Så dig, desværre.
Okay. Hvad er det mest mærkelige arbejde, du nogensinde har haft?
Altså, jeg arbejder på en, hvad hedder det, hundepension, hundecenter. Det vil, hvor altså hvor hundekendel er det vel egentlig. Hvor folk kommer og afleverer deres hunde, og så passer jeg dem.
Og det er en hundepension?
Ja, det ja. Og det var, jeg kan huske, det var, altså, min søster, hun blev kørt til alt, og der var altså 6 kilometer derude, og så gammel var jeg altså ikke, det var tilbage i sådan noget 6. 7. klasse eller sådan noget, og jeg skulle møde den klokken 6 om morgenen. Mor og far, er der ikke nogen af der kan køre? Ej, du kan cykle. Så der var bare ikke noget pis, det var bare op klokken 5, og så cyklede jeg afsted ud mod den der hundepension.
Nej, så var der regler for søster og regler for
dig. Det var så træls.
Det er
så
uretfærdigt.
Helt vildt.
Ej, det er typisk.
Sådan er det at være den første fødte, har jeg hørt.
Ja, og sådan er det. Nå, så du skulle simpelthen, skulle du så sådan give dem mad og gå tur med dem og klappe dem og sådan?
Ja, så passede jeg dem. Og hende, der havde dem på det tidspunkt, hun var til med døv. Så det var sådan lidt. Det var sådan lidt, altså når hun, fordi så råbte hun nogle gange, og så var jeg sgu lidt i tvivl, om det var mig eller hunden, hun råbte af, og altså det var, jeg kan huske, jeg var sgu sådan lidt nervøs, når jeg mødte på arbejde.
Men meget smart, hvis man har hunde, de kan gø lige så tosset, man kan ikke høre noget som helst. Det der, det er helt genialt, det der.
Ja.
Nå, okay, ej, det er sejt. Det er et fedt, mærkeligt arbejde, jeg har haft.
Ja, tak.
Hvad med dit seneste egoindkøb? Noget, du har købt til dig selv, bare fordi du synes, det var voldsomt fedt, det skulle du bare have.
Ja, og jeg sad virkelig også sådan og tænkte.
Nej, altså, du er simpelthen for fesen, hvis du siger, du ikke har noget.
Jamen, jeg sad virkelig sådan, det kan ikke passe, men det sidste, jeg overhovedet har købt til mig selv et par sko, for jeg har ikke købt sko til mig selv i 5 år. Så tænker jeg, nu prøver jeg lige at købe på nye sko.
Nej, prøv at høre, hvor heldig han er lige. Er der ikke noget andet et par sko?
Nye sko, det er det aller sidste nye, jeg har købt, og ellers så jeg køber vitterligt ikke andet end mad.
Nej.
Ja.
Det er næsten ligesom sådan et eller andet H.C. Andersen-eventyr, det her. Ja, ja. Men det er så fint nok. Okay, ja. Vi køber den.
Ja. men jeg vil så også sige, maden, nu er jeg jo kommet på kostplan igen, og der kan jeg da godt hygge mig lidt med det, når jeg går ind i Netto eller andre butikker, og nu er jeg for eksempel sådan noget morgenmad på til efter min træning, og der er det begyndt sådan, okay, den morgenmadspakke, den har jeg ikke smagt før, den skal jeg lige prøve at have med, og den der har jeg heller ikke. Så får jeg sådan lidt tilfredsstillelse af det, kan jeg godt mærke.
Nej, jeg går fuldstændig amok i shopping. Jeg køber morgenmadsprodukter.
Det er lidt primitivt, ikke?
En lille smule. Men du fra Jylland, det er okay.
Det er jo det.
Det er okay. Okay, hvad gør du så? Det er det vigtigste spørgsmål overhovedet i Lykkefængsel. Hvad gør du på de dage, hvor du vågner, og du måske ikke lige har den? Du er ikke lige cheerio, happy, Asbjørn. Du har en lidt nederen dag. Gør du noget proaktivt for at prøve på at vende dit humør, eller sumper du bare hen i det?
Nej, jeg har sådan en ting, jeg altid har sagt eller siger til mig selv, fordi tro det eller ej, jeg kan ikke, altså jeg har måske haft en dag, hvis en kæreste for eksempel har slået op, eller været med utro, hvad fanden ved jeg, så kan jeg da godt vågne op om morgenen og sådan, være lidt ked af det, altså du ved, på den måde, men ellers, så har jeg vitterligt ikke dage, hvor jeg vågner op og tænker, hvor det træls, det regner, eller eller andet, og det kommer sig af, at Jeg føler altid, at vi alle sammen går og sådan lidt, ja, men vi kan jo gøre det her i morgen, eller vi kan jo gøre det, når vi om 10 år eller 20 år, whatever. Men vi aner bare ikke, når det er, vi kører ud for indkørselen, om vi overhovedet kommer tilbage igen, eller vi ender i et eller andet trafikuheld, eller får uhelbredelig kraft fra den ene dag til den anden, og det er sådan lidt dystert, det går. Men Men der er kræfter med folk, der får skudt arme og ben af, og sådan noget. Vi kan jo bare gå uden for døren og have det skide godt, og sådan nogle ting der. Så det der med sådan at sætte pris på, at man bare slår øjnene op til en ny dag, hvor man har det godt og sund og rask, og sådan nogle ting. Jeg tror, det er sådan, at det, der sådan bærer mig.
Ja. Så det er jo også et godt råd, man kan give til folk, at huske at være taknemmelig for, netop at du har slået øjnene op, og du måske endda har sovet i en dejlig seng. Og sådan, så være glad for de der små ting.
Ja, lige præcis.
Så det giver noget ekstra glæde. Hvis vi skulle sende lytterne rigtig, rigtig glade afsted på resten af deres dag, hvad skulle det så være for en sang, vi gjorde det med?
Jamen, og jeg var jo inde og finde alle mulige heavy metal frem, fordi når jeg sidder og har det godt, så ryger jeg jo sådan et nummer på, og så sidder jeg jo der og arbejder selv og tænker, hvor er det fedt det her. Men det blev faktisk Moonlight.
Moonlight hedder den?
Ja.
Af hvem?
Jeg har taget et screenshot, fordi jeg er super dårlig til...
Ja.
Men det med... Og det er simpelthen kun for at skåne jeres øre med, hvad hedder den? D1MA?
Ja. Moonlight, ja. Det er en god sang.
Ja, det synes jeg. Den, hvis det ikke lige skal være heavy metal, så er det den, der ryger på.
Og inden vi lige... hvad er det, der er så fedt ved heavy metal?
Jamen, jeg ved det ikke. Altså, men jeg tror bare, at jeg kan huske, så kørte der sådan noget Metallica på TV derhjemme, hvor de stod der og headbangede, og der var ild og røg over det hele, og det kørte bare... Og jeg har også lige været til Rammstein-koncert over i Odense, og jeg synes, det var det fedeste, altså. Og jeg kan ikke beskrive, hvad der er fedt, fordi jeg føler lidt, enten kan du lide det, eller også så lyder det bare meget som larm i folks ører, måske.
Ja.
Men det kan virkelig noget.
Det kan virkelig noget. Ja. Men for ligesom, at vi tænker, det kan være, at lytterne synes måske, det er lige lovligt voldsomt, så hører vi Moonlight i stedet.
Ja, skal det
vi
ikke aftale
det? Det gør vi. Tusind tak, fordi du kom, Asbjørn.
Tak, fordi du kom. Er det bedre på bagsædet, dreng triller på runen, jeg har kald i hånden. Og min drej, hvis jeg holdt ved, bilen skøjter i svinget, han så den ikke komme. Har ikke noget rundt om håndledet, for jeg drømmer om øjne og fat i min lomme. Det er historie, de godt ved, alle de ting, vi har oplevet. Jeg siger, jeg kører langsomt, og lige nu klokken for mange for mig. Ved ikke, hvad du har tænkt på, tænd op en sang for mig. Tanker kræver balance for mig, men jeg åbner og vælter. Jeg er ikke den samme for dig, pludselig hun er blevet bange for mig. Hun siger, alting er ændret, smutter jeg nu, bedst ved jeg, du med mig. Du kan spille dum, men du ved, hvor du ender. Og hun siger, jeg er ikke, hvad du får. Ved, hun har haft sin minder i fortiden. Kender ikke vores liv, for hun ved ikke, den er, man er på forsiden. Prøver ikke at drive, man er væk afhængigt af os. Natten, det er vores tid. Vi danser kun i moonlight, baby, jeg ringer først, når du er derhjemme. Moonlight, baby, jeg lover den måde, du bærer dig selv. Jeg er udenfor, flyvende fra natten til solen kalder om morgen. Om morgen. Vi danser kun i moonlight, baby, hun ringer først, når hun er i seng. Moonlight, baby, hun lover det sted, jeg tager det. Ændre måden de mennesker ser dig på. Træt af måden vi eskalerer det på. Vi siger baby don't talk, and I'm done talking, yeah. Yeah. Jeg siger baby tal langsomt, og lige nu jeg er alt for ramt. Så jeg ved ikke hvad du forventer. Spiller nogle sange for dig, sætter kroppen i gang på dig. Sætter drej dig og venter. Står jeg der mange om mig fra de bitches der hang på mig. Piger det ikke hvad du tænker. Smutter du nu bag, så ved du jeg med dig. Jeg kan lede rundt, men jeg ved, hvor jeg ender. Og hun siger, jeg ikke ved, du får. Ved, hun har haft sin, men er det fortiden? Kender ikke vores liv, for hun ved ikke, den er, man er på forsiden. Prøver ikke at drive, man er væk afhængigt af os. Natten, det er vores tid. Vi danser kun i moonlight, baby, jeg ringer først, når du er derhjemme. Moonlight, baby, jeg lover den måde, du bærer dig selv. Jeg er udenfor, flyvende fra natten til solen kalder om morgen. Om morgen. Vi danser kun i moonlight, baby, hun ringer først, når hun er.